Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So kanatong na kung nakasunod ta sa atong serye, no? Kung nakasunod ta sa atong serye, atong nahinumduman nga si Jesus bag-ura na human sa pagtudlo sa mga tao dito sa kapikas bahin sa pikas bahin sa dagat sa Galilea, no? Unya kining bersikulo nga atong gikutlo karon mga igsuon o kaning wali nga atong pagahimuon karon naguluhan siya og ang uluhan ni atong wali okay, sige. Ang uluhan ni mga igsuon mao ang gahom og pagkamaayo ni Jesus. Ang atong tema nini, ang atong tema nini atong ato ang paghisgutan karon nga pulong sa Ginoo mao ang makapausab nga gahom og awtoridad ni Jesus. Og dinhi atong makita nga adunan tulo ka pagtulunan nga atong pagatukion ining kahaponon mga igsuon nga diin atong makita dinhi kun unsa gayod ang lintunganay sa mensahe nga ihatag sa Dios kanato nining kahaponon. Una, ang desperadong kahimtang sa tao mao ni ang una natong nga punto nga atong tanahon. Diin ang kalibutan di nga atong gipuy-an usa kini nga mangitngit nga lugar mga igsuon kun wala si Ginoong Jesus, wala kita dinhi ning kalibutan na usa kini ka mangitngit nga lugar. Ug ang ikaduha nga punto mao ang madaugon nga awtoridad ug gahom ni Ginoong Jesus. So dinhi atong makita mga igsuon nga siya nagdala og kahayag ug ang kahayag ni Kristo mao'y mubuntog niining maong kangitngit. Ang ikatulo mao ni ang gahom ni Jesus sa pagbag-o. Gatom sa nakita dinhi nga ang kahayag ni Kristo mao'y mahimong lamdag aron kita mabag-o ang atong pagkatao ug atong relasyon diha kaniya. So atong tanaw ng una mga igsuon nagingon dinhi ang desperadong kahimtang sa tao. Atong basahon ang bersikulo 1 ngadto sa 5 sa Marcos kapitulo 5 nagingon dinhi ang bersikulo 1. Unya miabot sila sa pikas nga daplin sa lanaw sa kayutaan sa Hirasenhon. Ug sa pagkawas na nila sa sakayan, gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kini siya may hugaw nga espiritu ug nagpuyo sa mga lubnganan ug wala nay bisan kinsa pa nga makagapos kaniya bisan pa ug kadina. Kay sa makadaghan gigaid na siya pinaagi sa mga pusas ug kadina panigo lamang niya buntok bugtuon ang kadina ug gub-on ang mga pusas ug walay bisan kinsa nga makapugong kaniya. Magabi ug adlaw adto siya sa lubnganan ug dito sa kabukiran magasinggit kanunay ug magsamad-samad sa iyahang kaugalingon. Pinaagi sa mga bato. So kaning uno ngadto sa 5 nga bersikulo mga igsuon nagpadayag ni siya kun unsa kini nga klase sa tao nga diin gibag-o ni Ginoong Jesus. Kung natong makita din hi, sa pag-ingon din sa bersikulo 1, sa unya, miabot sila sa pikas daplin sa lanaw sa kayutaan sa Hirasenhon. So kung natong mabalik ang bersikulo 4, bersikulo 35, niingon mga igsuon, sa mga adlaw sa diyang miabot na ang kagabion, siya maingon kanila, madabo kita ngadto sa pikas daplin. So giingon ni Ginoong Hesus sa iyahang mga apostolis nga mangadto ta sa pikas bahin, no? Niya tumakita dinhi mga igsuon nga wala gyud sila musuna. Wala gyud sila moingon ni Ginoong Hesus nga magunsa man ta didto. Tungod kay nasayod og nakita nila og nakaila sila kung kinsa ang ilahang giubanan o kinsa ang nagsugo nila, no? Una ito sa nahibawaan nga sa ilahang pagtabok dito sa pikas bahin nga dagat sa Galilea, ilang nasugatan ang dakong unos.
Sa walay pag-explain o pagpasabot ni Ginoong Hesus nga sila motabok dito sa pikas, sa walay pagdasig sa iyang mga tinun-an o mga disipulo, nangadto sila, nitabok sila, di nasugatan nila ang dakong unos. Tungod kay sila nakailak ang Ginoong Hesus, wala sila mangutana. Apan atong makita, mga igsoon sa diagi, nga sa dihang nakasugat sila o dakong unos, ang ilang pagsalig, ang ilang pagtuo ni Ginoong Hesus napukan. Tungod kay sa dihang kusog na kayo ang unos, giduon nila si Ginoong Hesus, gipukaw nila. Gingnan niya nga magtutudlo, di baka magpakabana. No? Maunay pangutana mga igsuon, nga usahay na sa atong kasing-kasing. Lord, imo malang kong gipasagdan, wa kay pagpakabana nako. Mauna atong masusi atong mga kasing-kasing pinaagi nining maong bersikulo mga igsuon nga atong nakita nga luyo silang pagsalig sa wala ilang pagpangutana, pagreklamo sa pagtabok sa pikas. Ngano man nga dako man ni og kahulugan ning pagtabok sa pikas. Ang gipasabot nini wala moingon si Ginoong Hesus nga moadto ta kay mauni ang lugar sa unsa nga klase sa mga tawo. Dini giingon niya dini sa pagtabok nato sa pikas, gipasabot niya kay aniya siya dini sa pikas bahin sa mga Hudiyo, mutabok sila sa pikas ngadto sa mga Hintil. So sa ato pa ang kinabuhi sa mga disipulo mausab sa ilang naandan dini sa pikas, mao ni ang ilahang nakita kag pag-adto nila naana sila sa rehiyon sa mga Hintil. So dunay dakong kausaban kay kining lugar ang mga igsoon, aduna ni ang lugar sa mga tao nga lain-lain na ugituan nga Dios, lain-lain og pamatasan ug wala gid silay pagtagad ni Ginoong Hesus. Sa bersikulo mga igsoon ingon din og sa pagkawas na niya sa kayan, gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kini siya usa ka mahugaw nga espiritu og nangamuyo sa nagpuyo sa lubnganan ug wala ni bisan kinsa pang makagapos kaniya bisan pa og kadina. Kay sa makadaghan gigaid na siya pinaagi sa mga pusas ug kadina apan igo lamang niyang bugtuon ang kadina ug gub-on ang mga pusas ug walay bisan kinsa makapugong kaniya. Di magabi ug madlaw adto siya sa mga lubnganan ug dito sa kabukiran magsinggit kanunay ug magsamad-samad sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga bato. Kining mga bersikulo mga igsoon, ngano makita man nato nga gi-highlight man niining maong tao? O makapungutan na usap kita, nga sa pag-adto ni Ginoong Hesus sa pikas, lugar sa mga Hintil, walay lain nga bisugat niya kundi kining usa ka tao nga giulipon sa demonyo. Pangutan na, giunsa man niya pagkahibaw? Giunsa man niya pagka hibalo nga si Ginoong Hesus muadto dito sa maong dapit kay wala may lain ni sugat niya kay ingon niya sa bersikulo 2 sa pagkawas niya sa kayan gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa lubnganan o kini siya may mahugaw nga espiritu. May sunod mga panghitabo sa atong kinabuhi nga buhaton sa Dios nga dili niya ipadayag kanato. Sa mga sambingay nga atong naistudyuhan sa miagi, nga diin ang mga sambingay, dito lamang sa mga disipulo iyang ipadayag. Wala niya ipadayag sa mga tao tungod ubos sa katuyuan nga kining mga tawhana nakita niya nga dili gayud interesado nga masayod sa kaluwasan ug sa iyang balaan nga mga pagtunuan nga ihatag ngadto kanila. Umakita niya nga ang mga disipulo niya nga maula ang nangutana kung unsa man ang buti pasabot nining maong pasumbingay o sambingay. Ipadayag din hi kung unsa siya nga klase sa tao. Umakita na itong mga igsoon nga gapuson siya sa kadina, ipusasan siya, maguba lang gihapon. So, gipasabot kini nga grabe gayud ang iyahang pagkaulipon. No? Gitagbo siya nini maong tao nga gisudlan o sa kaligyon sa demonyo. Umayong tagligyon mga igsoon. Daghan kikay na. No? Dili lang na usa kalibo, duha kalibo, tulo kalibo. No? Buta na ito, pinagkagamay siguro ka ng mga jismi lang. No? Grabihan gahana na ginang demonyo. So daghan kay demonyo, bisan pag unsay igaid, kadinas barko, guba lang yapo na. Ingon yana ang pagkaulipon ni ining maong tao. No? Unya diin, ug makita sa nato dinhi, nga sa kamakadaghan gigain na siya pinaagi sa pusas ug kadina, panigo lamang niya bugtuon ang kadina ug gubuon ang mga pusas. Walay bisan kinsa nga makapugong kaniya magabi ug adlaw mag dito siya sa lubnganan sa kabukiran magsigsingit, no? Sumat-sumat siyang kagalingon. So unsa man nato pagpicture ni? Atong tan-aon ang kahimtang sa mga katawan ni adtong maong dapit. Kun kita anaa diha ning maong dapit, dili gyud ta makabaton og kalinaw tungod sa gibuhat nining maong tao. Ug naningkamot sila ug naningunga sila nga ilang kapuso na pon wala silay mahimo kay bugtuon lang gihapon. So makita nga grabe gyud ang pagkaulipo no sa maong tao, pero ang question ngano nahibaw siya nga moadto si Ginoong Hesus. Makita usab nato nga kini naghulagway sa pag-anto sa maong tao, nagpakita siyang kawalay katakos sa pagpugong sa iyang pagpasakit siyang kaugalingon. Giyang pasakitan ang iyang kaugalingon sumad sa marani ang iyang kaugalingon pinaagi sa bato. Nya dili gyud niya mapugngan tungod kay naulipon man siya sa dautan nga espiritu. Grabe ang panginahanglan siyang tabang sa tabang nga nagpakita sa kalainan tali sa kahimtang ug sa wala pa maabot si Jesus ug sa dihang pag-abot na ni Ginoong Jesus. May Jesus sumala sa balaod sa Hudiyo. Kini nga panagtagbo ni Jesus sa maong tao hingpit gyud nga mahugaw. Tungod kay kining usa ka tawo, usa kini ka mahugaw na ulipon sa demonyo, nya biniyaan, gibiyaan sinalikway ug gitan-aw sa mga tao nga siya patay. Patay na, no? So wala na isipan nga buhi. Pero kung atong tanawon mga igsuon, kining maong tao, susama ra usab kini kanato. Kining tawhana gilalang susama sa larawan sa Dios. Apan gitratar o gipaubos ngadto sa usa ka mabangis nga mananap. Tungod sa nagulipon kaniya. Usa kini ka makililisang nga nakahatag og kasakit no, sa iyang kinabuhi. Misulay pagpangilabot ang mga tao sa pagtabang sa pagsulay kaniya sa pagkadina sama sa usa ka mananap. Apan tungod kay napuno siya sa gahom sa demonyo, iyang giguba ug walay makagapos kaniya. Diin usab magabi maghasol siya sa mga katawan pinaagi sa pagsinggit. Atong makita mga igsoon nga bisan pa og siya gilikayan sa tanan ug walay si bisan kinsa nga moduol kaniya, sukwahi ang ilahang ang nahitabo sa dihang pag-abot ni Ginoong Hesus. Tungod kay naglikay niya ang tibuok katawhan sa maong dapit apan si Hesus miduol kaniya. Wala siya mahadlok iyang giduol. No? Kay susama ra ang elemento nga anaa kaniya ug anaa kanato. Kita susama sa dagway sa Dios. Ug kita makasasala. Ug siya nakasala, kita usab makasasala. Ang nakalahi lang kay giulipon siya sa demonyo nga daghan kaayo, no? Kini nagtudlo mahitungod sa gahom ni Jesus, ibabaw sa daotan ug makapausab sa gahom kun aduna kay hugot nga pagtuo. Mao nay makausab, makapausab kanato kun unsa man ang atong kahimtang. Kini mao sugilanon sa tawo kay gigamhan sa demonyo, giayo ni Ginoong Jesus. Nagpamatuod kini nga si Jesus makaayo sa tanan nga moduol kaniya inubanan sa pagtuo. No? Kini nga pagtagbo nagpakita usab sa otoridad ni Jesus labaw sa pwersa sa demonyo nga giila mismo sa maong tao, sa maong nagulipon kaniya. So unsa may ato ang makita dinhi mga igsuon nga atong apply sa atong kinabuhi? No? Una, atong pangitaon sa atong pagpangita og tabang og kaayuhan, kita muduol ni Ginoong Hesus. Dili ta muduol ni bisan kinsa, kun dili ang atong pagtuo atong pagsalik ngadto lamang ni Hesus, busa kita muduol kaniya og mangayo og tabang og kaayuhan sa atong kahimtang. Ikaduha, kinahanglan nga musalik kita sa gahom ni Ginoong Hesus nga mao'y makabuntog sa bisan unsang kahimtang sa atong kinabuhi. Ang tanan nga kalisdanan nga atong gisagubang, usa ka na kapagtulunan nga gihatag kanato sa Dios ug gitan-aw niya ang atong kaugalingon kun asa kutob ang ato ang mahimo. Dili siya muhatag og mga pag-antos nga dili nato makaya. Kana nahitabo sa atong kinabuhi adunay katuyuan ang Dios. aron kita mahimong maglig-on sa itong pagtuong ngadto kaniya. Ikatulo, anak, pagpaambit. Kung ikaw, anak, imong nakita nga ikaw giluwas na sa Dios, magpaambit ka sa kung unsa man ang imong kasinatian o kung unsa man kamayo ang Dios sa imong kinabuhi. Mao ni nagdala nato mga igsoon sa ikaduhang nga punto. Ang madaugon nga otoridad ug gahom ni Jesus. Mao ni mga igsoon nga ang si Jesus ang kahayag, ang bugtong makabuntog sa kangitngit. Mao na nga musalig kita kaniya. Kining bahina mga igsoon sa kinaiya ni Jesus nagpakita nga siya dili lamang gamanan kundili siya usa ka maluluyon nga Dios. Kaya ang tanaw na to ang senaryo. Kini usa ka tawo nga niduol niya nga giulipon sa demonyo. Sa atong pagtanaw, in human perspective, wala na ni gamit ning tawhana. Bisan gani sa ilahang dapit, giisip na ni siya nga usa ka patay. Apan kung atong tanawon in God's perspective, usa kini kabililhon nga butang kining kinabuhi nining maong tawo ngadto kang Ginoong Hesus. Mao ni naghatag ka na ito paglaom mga igsoon nga bisag unsa pa ka nga tanaw kasi mong kinabuhi nga unsa ka kadautan hinumdumi nga samtang may kinabuhi pa samtang anaa pa ang Dios anaa gihapon ang paglaom sa tagsa-tagsa na ito kakinabuhi. Dini sa versikulo 6 sa pagkita niya kang Jesus gikan sa layo midagan siya nga ito kaniya o mihapa sa pagsimba kaniya. Ang demonyo mitubag sa pag-abot ni Jesus uban sa dungog o pagtahod. Inubanan sa dungog, pasidungog o pagtahod, siya mihapa sa iyang tiilan. Unya, gitawag siya sa iyang ngalan o naghatag kaniya og titulo nga nagpalig-on sa tibuok nga punto din sa gisgutan ni Marcos. So may gingon? Ningon din sa versikulo 7, yung nagsagit sa kusog at tingog, nagingon, unsay imong tuyo, kanako, Jesus! Anak sa labing halangdon nga Dios. Tungod sa Dios nangamuyo ko kanimo ayaw in town ako pagsakita. Now, mupostag ka diyo. Sa hadugay o gataas na nga panahon ang ihang kahimtang nga naa siya nagpuyo sa lugmanan, gisalikway sa katawhan, giisip nga patay. Wala na paglaom. Pero atong makita din eh. Ningo siya, anak sa labing halang, Jesus, anak sa labing halang doon na Diyos, tungod sa Diyos, nangamuyo ko kanimo, ayaw in taon ako pagsakita. Dili ba, anaana siya sa tukma nga kasakitan? Anaana siya sa kahimtang nga dili matukib sa pulong ug dili nato maapas sa atuang kalantip sa atong salabutan ang iyang kahimtang nga grabe na ang kasakit apan dinhi ni sumang bersikulo 7 naging siya nangamuyo ako kanimo ayaw in taon ako pagsakita. So makita nato mga igsuon nga kun ang pagsakit sa demonyo nga makita nato nga grabe kayo mas grabe unya ang atuang kastigo kung kita magpadayon sa atong kinabuhi nga musupak sa kabubuton sa Dios. Mapicture na to. Grabe na iyang pag-antos. Gihasulan ang mga tao niya. Siguro daghan ang mga tao nga gusto na siyang mamatay. Giisip na gani siyang patay. Pero ningon pag siya nga giingnan niya sa Ginoong Hesus, ayaw ko pagsakita. So labaw pa ang kasakit. No? Apan luyo ni ana, mga igsoon, anaa ang Dios nga mahigugmaon. Ang pulong na anak sa labing hataas nga Dios nagisgot sa teritoryo dito sa hintil. Mao ni mga katauhan nga dili mutuo ni Ginoong Hesus. Mao ni mga katauhan nga nagsimba og mga Dios-Dios. Kini mga demonyo bag-o lang nagpahayag nga si Jesus anak sa usa ka matuod nga Dios, labaw sa tanan. Kini nagpakita kanato nga nakita sa demonyo si Jesus kun kinsa siya. Mas nakaila pa siya kay kanato. Kaya usay ato manghimoon si Ginoong Hesus ug ang Dios nga mahimong genie, no? Kuskus lang nato atong tuyo na adayon, no? Murang magkanang sana surtris. Bidi na mao ang demonyo grabe nakita niya kailagit siya kung kinsa na Dios na ang Ginoong Hesus. Bersikulo 8 nagingon si Hesus miingon man kaniya gula gikan sa tao Ikaw nga hugaw ang espiritu, unya si Jesus nangutana kaniya, unsa imong ngalan? Ug siya mitubag, ang akong ngalan Legion, kay daghan kami. Sa usa ka tawo gisudlan usa ka Legion. Atong nauna-unaon. Grabe ang gahom sa demonyo nga muulipon sa tawo nga walay Diyos sa iyang kinabuhi. Dili ta kay mabalaka na mga igsoon. Dili na makasuod na to ang Legion. No? So layo ra na. Unya si Jesus nang utana kaniya, sa imong ngalan, nimtuag siya nga ako ngalan Legion. Ang ngalan Legion mao'y termino sa militar, no? Sa militar nga gigamit sa mga Romano. Sa usa ka Romanong Legion mao'y mga mao'y 6,000 ka sundalo o 6,000 ka sundalo ug naay 700 nga mga sundalo nga nangabayo. So 6,700 na short ko kay 10,000 man akong gingon, no? 6,700 na di ay. Pero bisan na mga igsuon na sayo ko kwinta apan ka ng 6,000 ka mga sundalo o 700 ka mga nangabayo, grabe na nakadaghan. Grabe na na, ugmaunay mo asdang ka na to. Adunay linibu nga mga demonyo na puyo nini usa ka tao. Kini nga mga demonyo, adunay kaisog sa pagtawag sa ilang kaugalingon nga Legion. Maisugon silang mutawag silang kaugalingon tungod kay nagpakita sila sa ilang gahom sa ilang ginaganon o sa ilang ginakon. Apan unsay nahitabo? Kini sa 6,000 o 700 ka mga daotang espiritu batok ang Hesus, sila nang hadlok tungod kay ilang nakita ang otoridad o gahom ni Hesus sa pagpatay kanila, sa pagpuo kanila. Ilang nakita, no? Sa bersikulo 11, naging on dito'y usa kadakong panon sa mga baboy nga nangaon dito sa bakilid ug sila na miyangyo. Kaniya nga naging on, paatua kami niya ng mga baboy, pasudla kami kanila. Usa gitugutan sila niya sila ug ang mga hugang espiritu ng gula ug misulod sa mga baboy ug ang panon nga may gidaghanon nga 2,000 mihaguros pagdulog sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos sila sa lanaw. So atong tanaon, gitugutan ni Ginoong Hesus nga musulod sila sa panon sa mga baboy. Usa ka Legion, usa ka tawo, 2,000 ka mga baboy. So nagdubli-dubli gihapon sila dito sa baboy, no? Na siguro mo angkon og sa kababoy siguro na us kalibo ka ko ano demonyo. Pero bisan man may sulat tong makita dinhi. Nganong gitugutan man ni Ginoong Hesus nga musulod sila sa baboy? Unya ngano man nga pagkahuman nila pagsulod dito sa mga baboy na iambak man sila sa pangpang. Kung atong tanahon mga igsuon, gikan pa sa sinugdanan, supak ang demonyo sa mga buluhaton ni Ginoong Hesus. No? Kung atong tanahon, ngano nga dito man sa ang Legion misulod sa mga baboy, unya nalumos, nangamatay raman ang mga baboy. Dili ba mihangyo man sila nga dili papawaon sa maong yuta? So kung ato pa ni ambak ang mga baboy, daghan ng baboy ato, no? Litson, kana, litson ato. 5,000 ka 2,000. Akong gikwinta-kwinta ka ng 2,000 ka baboy lang, no? Ang presyo lang sa kilo lang siguro. Niabot ng 30 milyonis. So makita na ito din yung mga igsoon. Dili ang katuyuan nila nga mga matay ang baboy kundi ang ilang tuyo nga maglagot ang mga katawan ngadto kag Ginoong Hesus tungod kay napuo ang ilahang ekonomiya. Dako ang pagkawala ug ang nawala kanila. Ang kini bersikulo siti nagingon dinhi nag ug nagsiyagit kusog ang tingog nangingon unsay imong tuyo kanako Hesus anak sa labing halangdon. Tungod sa Diyos, nangamuyo ako kanimo, ayaw in town ako pagsakita. So, nihangyo siya sa akong nagilingon. Nahadlok sila nga si Ginoong Hesus ang musakit kaniya. Makita usab nato sa Marcos 1, sa atong naagian, nga pagtuon. Sa Marcos 1:24-25, nagingon usab siya, misinggit siya, nagingon, unsay imong tuyo kanako, Hesus nga nasa rindon, mianhib ikaw aron sa paglaglag kanamo. Nakaila ako kung kinsa ikaw ang balaan sa Dios. So, mamaura ang pagsulti usa ka tawo sa Marcos 1:24 ug dinhi sa Marcos 5, versikulo 7. Susama ra ang gipamulong sa maong demonyo, ngadto kaniya, nga nagsinggit siya, ilag yung gituyo sa pagsinggit ang dakong tingog nila aron makadungog ang mga katawhan ug dinhi na mahitabo na usab ang higayon nga magtapok ang mga katawhan ug si Ginoong Hesus wala na siya panahon sa pagbuhat sa iyang mulaton. Iyang gipahilom ang tawo nga nasudlan og demonyo aron dili magtapok ang katawhan. No? Lain pa nga pagbalda aron masuko ang mga tawo mao ni ang ilang pagsulod sa baboy. Sa kadaghan sa mga baboy nga ilang gisudlan, dako kaayo ang maong kantidad ug nawagtang sa mga tagiyan ini. Gidala kini ngadto sa demonyo sa lanaw ug nahurot og kalumos. Salig man ni sila nga di sila malumos, no? So mao na ilang gidala. Mo kapinog kulang 2,000. So unsa may pagtulunan atong makuha nini? Bisan tuod si Jesus nagpakita ug ipakita nga gamhanan ug may otoridad, siya usab nagpakita kaluoy sa tao nga gipanag-iya sa demonyo. Ngano man giunsa man niya tungod kay sa paghangyo sa legion nga mohawa sila sa maong tao kay iya maghinginlan, niingon siya nga mosulod mi ngadto sa baboy, sige. Gitugutan niya aron lang makalingkawas ang maong tao sa pagkaulipon sa demonyo. Dili sa ingon nga wala niya tanawa unsa ang resulta sa iyang gihimo nga diin dako kayo og kadaot sa ekonomiya sa katawhan apan ang iyang gitan-aw mas labaw pa ang usa ka tawo sa ekonomiya sa ato ang nasod. Mas labaw pa og dili ang usa ka tawo nga maluwas kaysa daghan nga salapi og bahandi nga gikuptan sa katawhan. Ingon niya ana ang pagigugma sa Dios sa matag usa kaninyo kanato. Nga walay bili niya ang bahandi ning kalibutana. Usa ka tawo mas bililhon pa labaw sa tanan kay gihigugma kamo niya. Kita gigugma sa Dios. Gipakamatyan ta niya sa krus. Nagsilbi usab kini nga saad nga si Jesus adunay gahom sa pagluwas niadtong gidaog-daog sa daotan o gisudlan o daotang espiritu o pagdala kanila ngadto sa pagpasiguli o pagkahingpit nga matarong. Daghan natang mudunggan maigsuon ng mga tao nga mingon na wala na ko'y paglaom pa nga mahimo akong tarong nga tao. Dili tanan adunay rason nga ingon ni ana. Apan kunin mo makita ang maong rason kana ilang gituyo kay di magid sila gusto mo biya sa ilang ambisyo. Dili sila gusto nga mohawa sila, komportable na sila sa ilang kahimtang sama aning mga tao dinhi sa ato ang istoryaan dinhi sa maong lugar nga ilang ginginlan si Ginoong Hesus gipapahawa. Dinhi sa ikatulong punto nga atong tan-awon mga igsoon, ang gahom ni Hesus sa pagbag-o. Ang gahom ni Hesus sa pagbag-o. Sa ako nang giingon, bisag unsa pa kita kadautan, bisag unsa pa ang atong estado, bisag unsa pa ang atong kahimtang, dili kita mawad-an og paglaom tungod si Kristo, ikaw ug ako iyang adtuon, iyang bag-ohon ug iyang luwason. Ingon ni ana. Bersikulo 14 ingon dinagan ang mga nagbantay sa baboy ug ila kini gisugilon dito sa siyudad kabalangayan ug midugok ang mga tawo aron sa pagsusi kun unsa ang nahitabo. Nangadto sila kang Hesus ug nakita nila ang gidemonyohan kaniadto ug naglingkod dito nagbisti na og diha na sa maayong panimuot. Ang tawo nga kaniadto diha ang legion ug siya ug sila nang alisang. Ang mga nakakita nini nanugilon mahitungod sa nahitabo sa gidemonyohan ug sa mga baboy. So ilang nakita kini maong tawo maigsuon nga naayo na ug naulian. Dili na sama sa ilang nahibaluan. Giuli ni Hesus ang iyang kinabuhi. Nakita nato kun unsa ni kadautan ug moingon ta nga daotan na gyud ta kun atong tan-aon dili ni siya makumpara. Bisan pag kinsang pinakakriminal nga naa karon sulod sa bilangguan kining nahitabo nining tawhana ang iyang pagkadautan nga naa pa niya ang espiritu nga dautan mas labaw pa siya kadautan. Dili nato ikakumpara bisan pa sa tao nga dunay gihukma na nga mulingkod sa silya elektrika. Kining tawhana grabe gyud ang iyang pagkadautan tungod kay mismo ang nagdominar sa iyang kinabuhi mao na ang demonyo. Nakita nila nga kining maong tao kalmado na, malinaon. Dili na sama sa una nga nagsigig panghasi. Apan din ni mga igsoon, ang ilang gikadlukan, tungod kay wala naman sila madlok sa mga tao, kay naayo man, ang ilang gikadlukan, nga sila, wala nila makita kung kinsa si Ginoong Jesus. Mao na ilang gikadlukan. Nakita nila, nakumpara nila nga ang demonyo, nahadlok ganit ni Ginoong Jesus, apan sila mismo, nga mga disipulo, nagiguba, nagikuyog ni Ginoong Jesus, apan wala nila makita o wala nila maili kung kinsa gayod si Ginoong Jesus. Makita man nato sa diyang nagsagubang nila sa unos. Ila panggignan nga, samang ka Jesus, pasagdan ang tanimong mga matay. Wala nila makita. Nga anaa mismo nila ang kaluwasan. Anaa nila kuyog ang Diyos. Anaa nila ang katumanan silang pangandoy nga makabaton sila kinabuhi nga walay katapusan. Apan giulipon sila sa kadlok tungod sa ilahang kakulang sa pagtuo. Ingon usab kita ni ana mga igsuon. Mao na bantayan kay nato. Ang mga tao sa lungsod ug sa ubang dapit, ato dili nato kalimtan nga kining maong lungsod nga atong istoryahan, usa kini ka lugar, usa kini ka rehiyon sa mga hintil. Kay sa unang panahon mga igsuon, duha ra gyud ka klase sa tao ang ilang gibutang dinha sa Biblia. Ang Hudiyo ug ang hintil. Ug dili ka Hudiyo, o hintil ka. Kita mga hintil ta. Di man ta Hudiyo. Apan grasya sa Ginoo nga gigamit niya si Pablo sa pagsangyaw diri kanato ng mga hintil sa ebanghelyo sa kaluwasan. O mga Israelitas nagdumili o gisalikway ang kaygayunan nga madawat nila ang mga pagtulunan o ang kaluwasan sa ebanghelyo, gidala kanato. Gidala sa mga hintil kita. Mauna, nga luyo sa ilahang pagsupak o pagsalikway sa mong pagtulunan, kita ang nabulahan. Mao na nga atong tanawon mga igsuon nga sila gigamit usab sa Dios. Sila ang Dios, sila ang tao, ang mga gisaad sa Dios, the promised people of God. Mga Israelitas, apang gisalikway nila ang pagtulunan, nga bisan gani ang kamatuoran hantud karon, dun na pay mga Israelitas nga nagpaabot pa nga moabot ang Mesiyas. Nagpaabot pa. Tungod kay wala sila mutuo niadtong panahon na. Pag moabot ang panahon, nga ila unyang makita nga ang tao nga ilang gilansang sa cross, makita nila nga mukayab ngadto sa langit diya sa panganod, makita nila ug mulhod ang tanang tuhod pagkakita ni Ginoong Hesus tungod kay nakita nila mauna ang among gilansang sa cross. Mao na mga igsuon, dako kayo ang pabor gihatag kanato sa Dios. Kitang mga hintil, dako kayo ang pabor nga iyang gihatag kanato nga makabaton kita ni anang maong kaluwasan. Tungod kay gisalikway kini sa makausap pa sa mga Israelitas, no? Ang mga magbalantay sa kahayupan sa pagkakita sa tao nga naayo o sa mga baboy nga nangamatay, gipakaylap ang balita. So nagchismis. Ilang gibalita sa mga katawhan ang maong hitabo. Gipakaylap ang balita o ang mga tao nagtigom sa pagtanaw sa lanaon sa pagkakita sa mga tao nga naayo na sa maong hitabo ang tao, sila nang hadlok ug mihangyo kang Hesus nga mupahawa sa ilang lugar. Kuno tong tan-aon sa pag-abot ni Ginoong Hesus sa maong lugar, sa maong pikas bahin sa dagat sa Galilea, gisugat sa usa ka tawo nga daotan. Nga mao'y nakahasol nilang tanan sa maong dapit. Unya karon kay gisulbad na ni Ginoong Hesus ang nakahasol kanila, gisulbad na ni Ginoong Hesus ang diin nakahimo kanila o kahasol sa ilang kinabuhi. Karon ang ilang gibugti mao nga gipapahawa o papawao nila si Hesus, papaulio nila. Pero atong makita mga igsuon sa akong nangikaingon, dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili yun nato matugkad nga ang Ginoo ra gyud ang nasayon. Kung mangita tag explanation, dili na ito madungog. Sama nining hitabua. Doon ay mga pangutana nga makalimuta o kaha dili din ito mapangutana sama sa mga disipulo sa pagtabok na spikas nga wala gyud sila mingon, Lord, mag-unsa man ta dito? sa may atong buhaton. Nasayod na kining mananagat, mga igsuon, kining kauban ni Ginoong Hesus, kining mga mananagat, suhito na si sa dagat sa Galilea, kining maong lugar, mga igsuon, nga gitaliwadaan sa bukid, adunay panahon nga dili gid sila makaibalo kung kanusa ang unos mutungha. Dili sila maka-anticipate. Mao na nga sa matag karon og unya, kining mga tawhana nga kuyog ni Ginoong Hesus, nakasaksi na sa kadaghang pagkalunod sa mga barko, nakasaksi na sa kadagha sa mga tawo nga nawala nito mga dagat, mao na nga sa pag-abot sa unos hasta ilang pagtuo nawala. Tungod sa ilang kadlok. Ang magpalig-on kanato mga igsuon mao ni ang atong hugot nga pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus. Pero ang uban makadungog man sa ta, sayon ra kay na sultihon, no? Lisod buhaton. Diba? Kumun kay na nato nga istorya mga igsuon tungod kay wala nato masabti nga sa pag-ingon nato nga sayon ra kay isulti lisod buhaton nganu man nagtuo magunta kita imo buhat dili natong buhat kundi buhat na sa Dios. Manang dili kita kaingon ni ana. Anaa man ang kahadlok. Anaa man nato ang paglitok apan ang pagbuhat iya sa Dios. Kay nasayod ang Dios mga igsuon nga di gyud ta kahimo ana. Apart from Him, kung walay Diyos sa itong kinabuhi, wala gyud tayo makumplisar. Walay mahitabo sa itong kinabuhi. Mao na nga dili angay tang mahadlok. Tungod kay dili man kita ang mubuhat, ang Diyos mao ang mupatuma ni ana. Versikulo 17, naging on din yung bisugod sila sa pangangyo kay Jesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan. Mao nila hanggibugti, no? Kini mga bersikulo mga igsuon naghulagway sa reaksyon sa mga tao sa lungsod human giayon ni Hesus ang mga tao ang tao nga gigamahan sa demonyo ug ang mga demonyo misulod sa kapanon sa baboy. O kini mga bersikulo nagingon unya ang mga tao misugod na paghangyo kay Hesus pagbiya sa ilang rehiyon. Unsa may atong makita dinhi? Mas nabalaka sila sa kapildihan sa ilang ekonomiya nga nahitabo sa mga baboy kaysa milagro o sa pagkaayo o sa kaluwasan nga gidala ni Ginoong Hesus Kristo sa ilang dapit. Mas gitagaan nila kabugaton ang nawala nilang abahandi, ang nawala nilang kabtangan, ang nawala nilang katigayunan, apan ang kaluwasan ilang giairan, gisalikway nila, gipapauli nila ang Dios sa Ginoong Hesus, gipapahawa. Kadaghanan mga tao din ang mga igsuon kay nirehiyon man sa mga hintil. Mao ni nga ilang ipabiya si Ginoong Hesus sa mga rehiyon. Nagpakita sa kaadlok sa otoridad o gahom ni Ginoong Hesus. Mumpunta na nga nung nahadlok man sila sa otoridad o gahom ni Hesus. Pagsalikway siyang otoridad o kang Hesus mismo, siya mismo may gisalikway, ilang ipalabi ang ilang kalibutan ng estado o posible nga si Hesus makababag sa ilang kaugalingon o kalibutan nga pamaagi sa ilahang pagkinabuhi. Mauni ilaha, nakita, nga tataw o klaro kay silang mga mata ang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ang pag-ayo sa mga tao. Apan ilang gipatigbabaw nga basin ugba damlag mauni mo babag namo sa amo ang kinabuhi nga naandan sa among paglunang sa sala basig kini mo badlong sa among kasagaran nga ginahimo kay kini sila wala may Dios ilang kinabuhi mo ilagi kadlukan nawa ilang katigayunan. Kini Hesus gisalikway niya itong dili makasabot ug dili makadawat sa iyahang mensahe. Mensahe sa kaluwasan ug gahom sa pag-usab sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi. No? Ang mga tao misalikway ni Ginoong Hesus kini mga tao nga hintil. Ug dinhi sa bersikulo 18, ug samtang misakay si Hesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto gidemonyohan mihangyo kaniya nga unta pakuyugon siya kang Hesus. Ni Hesus alang kaniya ug natingala ang tanan. So ngano ni hangyo man? Kung atong ibutang ang atong kaugalingon dito sa maong tao, mahangyo gyud ta, di ba? Una, mahadlok ta umubalik ang demonyo. nga ulip nun o sabta. Sumahangyo ko, kuyog lang ko kay sipte ko na ako si Muntupad. Naakas akong duol. Pandili ni mo ito mong tuyo na ginong Hesus sa mong tao. Apan wala siya, 19. Versikulo 19. Apan wala siya mutugot, tumingon kaniya, giing na hinon siya, pauli nga to sa imong balay, nga to sa imong kahigalaan, o gisugilon kanila, unsa kadako ang gihimo sa Ginoo alang kanimo, o giunsa niya pagkaluoy kanimo. Ang tumong sa maong tao, nga safety siya kuyog ni Ginoong Hesus. Apan ang tumong o duyo ni Ginoong Hesus, maong kaluwasan sa kadaghang katawan. Gigamit niya ang maong tao aron kini musangyaw sa balaan nga pulong sa kaluwasan ngadto sa una sa iyang pamilya, ikaduha ngadto sa iyang kahigalaan ug sa ubang mga katawhan. Ug nasayod bo mga igsoon nga kini mao ang rason ni Ginoong Hesus nganong miadto siya sa pikas. Kining maong tao mao igamito ni Ginoong Hesus. Dako ang iyang plano nga gikan sa pagkaulipon sa demonyo. Gihimo niyang disipulo nga mao'y musangyaw sa pulong sa Dios una ngadto sa iyang pamilya, kaduha sa kahigalaan, ikatulo ngadto sa katawhan. Ato sa makita ang dakong kausaban sa maong tao nga gikan sa pagkaulipon na himong disipulo ni Kristo. Dako kayo ang kausaban. Nahimo siyang disipulo ni Kristo og misyonaryo dito mismo sa gitawag nato og Dekapolis. Unsa man ang Dekapolis? Dili ni pulis ha. Dili ni napo kapulis. Kun dili Dekapolis usa kini kalugar og din makita nato dinhi nga gisugo siya pag-adto dito sa Dekapolis aron magsulti sa tanan kung unsa ang gibuhat sa Ginoo siyang kinabuhi o unsa ang gibuhat ni Jesus ang anak sa Dios. Diha kaniya. Kining Dekapolis mga igsoon usa ni ka rehiyon sa napulo ka Hellenistikong siyudad nga nahimutang sa sidlakan utlanan sa mga imperyo sa Gresya o Romano ilabi na sa sidlakan sa suba sa Jordan. Walang tay mapa. Una pa makita na to. I-Google na lang ninyo, no? Unsa na siya. Makita niyo din na. Napulo ka siyudad, mga igsoon, usa ka tao ang gigamit sa Dios. O kini, mahinungdanon kayo, alang kaniya. Tungod kay si Jesus, nasayod siya sa umabot. Mubalik siya sa maong lugar. Nga makita na nato sa Marcos Capitol City, ibibalik siya sa maong lugar. O ang mga tao nga mauni sa likway niya, ang mga tao naglagot niya, ang mga tao nga wala muuyon kaniya, mausab ang mga tao nga sa iyang pagbalik, mauni nagpundok niya sa iyang atubangan. Pinaagi sa usa ka tao. Nagmasinugtanon siya. Siguro o kita ang nahitabuan ato maniguro gyud ko. Og di ko nimo ikuyog Jesus inikalipat nimo luklok ko dito ulin basta makakuyog ko nimo. Pero wala. Nang masinugtanon siya tungod kay nakita og giandam na ni Ginoong Jesus ang kinabuhi ni mga tawhana aron mahimo niyang instrumento sa pagpalapad sa ingingharian dinhi sa kalibutan. So alang na to mga Kristohanon. Ang ebanghelyo mao ang labing dako nga sugilanon nga naasoy sukad pa kaniadto hangtod karon busa manlakaw kita og isulti nato sa mga katawhan sa kahigalaan sa atong pamilya ang mahitungod sa pagtubos ka Dios sa Dios kaninyo. Isangyaw ebanghelyo. Atong makita nga nagpasiugda ang otoridad ni Jesus og iyang gahom ibabaw sa daotan nga nagpakita sa iyang pagkontrolar sa espirituhanong gingharian ug sa tanang butang. Aduna siya katuyuan sa matag higayon nga aduna siya buhaton tungod kay nakita niya ang iyang katuyuan. Dili alang sa iyang kaayuhan kundili alang kaninyo. Nganong mangandoy man siya kaayuhan niya nga maayo naman na siya. So kita ang giandaman ana niya sa tanan niyang pagabuhaton nga dunay mga katuyuan siyang kinabuhi alang sa inyong o sa atong kaayuhan. Hinumdumi nga ang Dios sa wala pa ang kalibutan ang Diyos, usa ka Diyos, tulo ka personas, dito sila sa ilahang lugar. Malipayo na sila. Wala na sila magkinanglan nato. Nagpuyo sila nga malinawon ang triune God. Apan mi ani dinis kalibutan, gimugna ang tao aron mo daig ug mo simba kaniya. Wala kita buhata sa Dios mga igsoon aron mo ditso sa ingon nga simbaha ko, daig ako. Gipaagi niya ug pagtulun-an. Gipakita niya unsa kadako ang atong sala. Ug iya usab gipakita kung unsay paagi nga bisan pa naglunang ta sa sala mga igsoon, iyang gigamit ang iyang bugtong anak ng si Ginoong Hesus. Iyang gipakatao, gipaanhis kalibutan aron kitang tanan makabaton og kaluwasan. Giangko niya ang tanang sala, gidala ngadto sa krus sa Kalbaryo, giapil niya og lansang, giniingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Mao to ang higayon mga igsoon, gigikuha na Ginoong Hesus ang tanang sala sa katawan og gidala ngadto sa krus ngadto sa lubnganan aron kita mahibalik ngadto sa Dios nga amahan. Apanay mga tanang nga makasala maghihapon ta. Grasya sa Ginoo mga igsoon. Matod pa sa 1 John 1:9 nangyong siya. Kung ikaw muduol sa Dios ug mangayo pasaylo sa imo ug atong mga sala nga atong nahimo. Andam siya ug tagana sa pagpasaylo sa atong mga sala. Dili paigo. Andam siya ug paghugas sa tanan natong mga kalapasan baguhon ta sa Ginoo tungod kay gihigugma ta sa Dios. Dili lang kinatibukan apan matag usa kaninyo, matag usa ka nato. Adunay luna sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus. Mao ni ang tusugilan ng mga igsoon nga makita nato nga bisan pa man sa kalayo sa pikas sa kakuyaw sa ilang pagtabok apan giadto ni Ginoong Hesus tungod kay gihigugma niya ang mga tao kay aduna sa katuyuan nga musangyaw sa ebanghelyo alang sa kayuhan sa tibuok katawhan sa Dekapolis. Naba siya iya? Ang nabulahan ang mga katawhan, ang nagantos si Ginoong Hesus. So kini nagpinom ka nato sa gahom ni Hesus batok sa dautan. Sa kamahinungdanon sa pagtuok ang Hesus o sa iyang pagtawag ka nato sa pagpaambit sa grasya sa Dios ngadto sa uban, kini nag-awhag ka nato nga ang mga magtutuo kita mga igsuon nga ang mga magtutuo sa pagpili kang Hesus labaw sa tanan. Mandate, sugo, mao ni ang gusto nga ato siyang pilion labaw sa tanan. Ug pagsalig sa iyang otoridad ug gahom, pagpangita sa iyang kamaayo ug katarong o sa pag ug sa pagpamati sa iyang mga patulunan nga makahatag ug kabag-uhan ug nga kini mapadapat sa matag usa nato kakinabuhi. Grabe ang mensahe. Gikan sa usa ka tawo nga dautan nga naulipon sa demonyo, gihimo niyang disipulo alang sa kayuhan sa tanang katawhan. Sa mga katawhan nga nakadungog og nakakita sa mga milagro, apan ang mga tawo nga misalikway ni Ginoong Hesus, makita nato mga igsoon ngano man nga ang rason siya man ang katong maong tao. Kung atong makita sa ilang pagtabok, niingon ra gyud si Ginoong Hesus mga tutas pikas. Wa siya wa niya istorya mga disipulo niya nga mao niya tong buhaton. Nya paguli sad pangingon sa mga tao nga sibat hawa dinhi sa among yuta. Wa gyud siya moingon ngano man. Wala siya mo rason, wala siya mangayo og rason sa mga tao nganong papahuaon mo kunyo nga ako na gani nang gisulban ang inyong problema apan unsay gibuhat ni Ginoong Hesus. Masinugtanon siyang mihawa tungod kay natapos ug nahuman na niya ang iyang katuyuan sa maong dapit nga pinaagi sa usa ka tawo mahimaya ang Ginoo sa atong kanibuhi. So ingon niya anak mga igsoon. Makabuot nato ang kadaugan pinaagi sa gahom otoridad ni Ginoong Hesus nga mo patigbabaw sa atong kinabuhi. Ug ang kahayag ug gahom ni Kristo mo ay maghatag og lamdag sa pagbag-o sa matag usa. Tumakita mga igsuon nga ang atong kinabuhi bililhon alang kang Kristo. Siya ang nagunit anaa ta sa iyang mga kamot. Mag-angay nato siyang pasalamatan dahil ko naging mayaon. Magampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat Ginoo sa imuhang pagpadayag, sa imong mensahe nining kapunon. Nagpasalamat kami o Diyos, nabisan pa man Ginoo, pinaagi nimong mensahe, maabli o mabuksan among mga mata sa espirituhanong kasing-kasing ug among mga igdulungog garon amo kining ma tisok sa among kangisipan ug among mabutang sa among kasing-kasing. Salamat sa imong pagigugma kanamo Ginoong Hesus. Salamat Ginoo God nga ikaw nagpakabana sa kanunay luyo sa among pagkamakasasala nga anaa ka kanunay nag-andam kanunay sa pagluwas kanamo sa tanang higayon. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Kini ang pag-ampo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen. O amen.